Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnästä. Hetken kuluttua selvitetään, mitä pitäisi tehdä, jotta luvassa olisi muutakin kuin pelkkää puhetta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, mihin Bitcoinin huima kurssinousu perustuu ja mikä on kryptovaluutan toimintalogiikka. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marko Kilpi kysyy, millaista on olla mamu ja millaista on olla me. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Eduskunta käy tänään ajankohtaiskeskustelun seksuaalista häirinnästä ja tarvetta sille varmasti on. Yle Uutisten mukaan useampi kuin joka kymmenes eduskunnan avustajista on kokenut tällä vaalikaudella häirintää, aina puheista kourimiseen ja hyvin suoriin tekstiviesteihin. Turussa keskusteluun osallistuu Suomen Akatemian Minna Kant-professori, oikeustieteilijä Johanna Niemi. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Ja täällä Pasilan A2-studiossa politiikan toimittajat ry-puheenjohtaja Silvia Bjun ja kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan feministiryhmän puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Ylen kysely tosiaan. Enemmän kuin yksi kymmenestä eduskunnan avustajasta on kokenut seksuaalista häirintää. Saara-Sofia Sirén, miten vakavasta epäkohdasta tässä on kyse?
No ehdottomasti epäkohdasta. Ja kyllä nämä luvut tietenkin herättää pohtimaan, että tämä on todellisuutta varmasti monilla työpaikoilla ympäri Suomen, mutta myös eduskunnassa ja edelleen.
Te olette toiminut myös eduskunnassa avustajana, niin millaisia ovat omat kokemuksenne seksuaalista häirinnästä eduskunnassa ja ehkä myös laajemmin politiikassa?
No itse asiassa tämä MeToo-kampanja ja sen rinnakkaiskampanja on ollut siitä arvokas, että se on herättänyt pohtimaan myös niitä omia kokemuksia ja on ollut hätkähdyttävää huomata, että jostakin niin kuin muistin syövereistä tulee esiin sellaisia tapauksia, joissa on itse kohdannut häirintää eikä ole silloin ehkä oikein niin kuin ymmärtänytkään, mistä on kysymys. Ja ennen kaikkea niin ei ole ympärillä reagoitu siihen, vaikka sen on tuonutkin ilmi. Tämä on varmaan tämän ilmiön yksi sellainen keskeinen syy, että sitä tapahtuu ja ei ole oikein mekanismeja siihen puuttua. Et kyllä mulla on nyt muistissa sellaisia yksittäisiä tapauksia avustaja-ajoilta, jotka varmasti niin kuin täyttäisi häirinnän merkit. Ja myös muilta työpaikoilta, joissa on työskennellyt. Et ilmiö on ihan totta.
Silvia Bjun, tulevatko nämä Ylen kyselyn tulokset yllätyksenä eduskunnassa toimivalle politiikan toimittajalle?
No ei välttämättä. Joitakin yksittäistapauksia on tullut esille, mutta asian laajuus, se että se on edelleen, vaikka eduskunta kävi läpi tällaisen vastaavan kymmenisen vuotta sitten, niin se vähän yllättää. Mun kuva on se, että ilmiö on kuitenkin vähentynyt, parantunut tässä, mutta mä luulen, että eduskunta on sellainen paikka, jossa on nämä tietyt riskitekijät, kuten monessa muussa paikassakin, että on suht pienet piirit, se on hierarkkinen ja sitten se on sellainen paikka, missä voi hyvin edetä urallaan. Ja nämä on sellaisia riskitekijöitä, että monessa muussa paikassa, missä on vastaavat riskitekijät, on varmasti tarve käydä niin kuin vielä tarkemmin läpi nämä asiat ja oikein miettiä, että miten sitä raportoidaan. Että se on niin kuin vähän vaativampi paikka, mutta en pysty sanomaan, että onko se sitten eduskunnassa tavallisempaa kuin jossain muussa vastaavassa paikassa, missä on just tämä hierarkia ja uran eteneminen ja pienet piirit.
Johanna Niemi, miltä kyselyn tulokset vaikuttavat oikeudellisesta näkökulmasta tai oikeustieteilijän näkökulmasta?
No tässä, mitä mä olen ehtinyt lukea näitä tuloksia, niin tässähän ei ollut konkreettisia tekoja, että sitä on siinä mielessä oikeudellisesti hankala arvioida. Se, mitä tuossa lyhyesti juontaja sanoi näistä teoista, niin ne vaikutti aika grooveilta, että ilmeisesti siellä ihan on tämmöistä seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistönkin täyttävää tekoa mukana, eli fyysistä koskettelua. Sitten toisesta näkökulmasta, eduskuntahan on sillä tavalla hankala paikka, että siihen ei niin kuin tämmöiset työpaikan työpaikkojen normaalit säännökset, työnantajan valvonta velvollisuudesta ja työn johtovelvollisuudesta niin normaalilla tavalla sovellu. Että tämmöisiä ajatuksia tämä herättää.
Eduskunta on käynnistämässä Suomi 100 -tekona tutkimuksen tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa. Tutkimuksessa selvitetään, miten kansanedustajat kokevat eduskuntatyön sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta. Sara-Sofia Sirén, tämä oli eduskunnan feministiryhmän ehdotus. Nyt etsitään tekijää tutkimukselle. Miksi tällainen selvitys tarvitaan?
No, mehän laillakin edellytetään, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmia työpaikoilla tehdään ja eduskunnassa lainsäätäjät pohtii, että millä tavalla tasa-arvoa voidaan yhteiskunnassa edistää, niin on ollut pikkasen hassu tilanne, että meidän niin kuin omaa työpaikkaa tämä pohdinta ei ole koskenut. Maailmalla on muutamia tällaisia vastaavia selvityksiä tehty Briteissä ja Ruotsissa ja niistä on hyvät kokemukset. Ja musta oli tosi hienoa, että puhemies tätä asiaa lähti edistämään meidän feministiryhmän järjestämän seminaarin jälkeen ja päätti, että tällainen selvitys nyt tehdään, jotta kartoitetaan, että mikä on se tasa-arvon tilanne kansanedustajissa. Mun mielestä tämä liittyy laajemmin tähän keskusteluun, mitä käydään työelämän tasa-arvosta. Ja mä koen, että myös tähän seksuaaliseen häirintään liittyen, niin tällaiset vaikka työelämän tasa-arvoon liittyvät rakenteelliset ongelmat on hyvin vahvasti siellä taustalla, mitkä niin kuin luo sitä ilmapiiriä ja kulttuuria ja niin kuin toimintamahdollisuuksia jopa seksuaaliselle häirinnälle.
Mielenkiintoista historiallista kontekstia. Merja Ylä-Anttila, MTV-uutisten vastaava päätoimittaja, on twiitannut puolisen tuntia sitten, että sitten alkaisivat mustat vedet virrata, jos 80-luvulla politiikassa ja politiikan journalismissa toimineet naiset ja miehetkin alkaisivat avautua. Aihetunniste Me Too ja ihan vaan itsekseni ajattelen. Silvia Bjun, tänä vuonna on ollut politiikan toimittaja 50-vuotisjuhlavuosi. Onko muisteloissa tällaista puolta tullut esille?
Muisteloissa ei ehkä tullut esille, mutta kyllä tämän MeToo-kampanjan myötä niin on myöskin lehdistön alalla ollut puhetta siitä, että mitä kaikkea on ollut ja journalistilehti on tehnyt oman tutkimuksensa. Ja tämä on ihan hyvä asia, että alakohtaisestikin käydään näitä läpi. Näpituntuma on kyllä se, että se on niin kuin moni tällainen tarina on sellainen vanhempi tai että asiat ovat olleet. Varmasti jos puidaan 80-luvua ja vielä 90-lukuakin, niin tilanne on ollut huonompi kuin mitä se on tänä päivänä.
Akatemian professori Johanna Niemi, miten te tulkitsette, millaisessa vaiheessa nyt kun MeToo-kampanja on lähtenyt pyörimään ainakin länsimaissa vahvasti, myös Suomessa koko ajan keskustelussa enemmän, millaisessa vaiheessa keskustelua seksuaalisesta häirinnästä ahdistelusta olemme?
No nyt selvästi ollaan siirtymässä siihen vaiheeseen, että keskustellaan siitä, mitä voidaan tehdä. Ja tämähän on sellainen asia, että tässä voi itse kukin tehdä jotakin. Eli tämä koskee niin arkielämää kuin lainsäätäjää ja kaikkia siltä väliltäkin. Mutta mä toivoisin, että tämä sitten myöskin siirtyisi siihen vaiheeseen, että ruvettaisiin enemmän keskustelemaan vallankäytöstä näissä yhteyksissä, koska nehän on valtarakenteet, jotka tämmöiset asiat tekee mahdollisiksi ja jotka on myös aiheuttanut sen, että niin monet ihmiset ei ole kertonut näistä kokemuksistaan kenellekään ehkä pitkään aikaan ja ehkä ollut traumatisoiviakin kokemuksia. Ja musta se niin kun tämän vallankäytön yhteys seksuaaliseen häirintään, niin se on loppujen lopuksi kuitenkin tärkeämpi kysymys kuin nämä yksittäiset, ihmisten yksittäiset tarinat, jotka en siis halua vähätellä niitä, mutta ne pitäisi niin kuin pystyä näkemään laajemmassa yhteydessä.
Puhutaan sitten eduskunnasta hieman, kun tämän päivän eduskuntakeskustelu taustalla on siis tämä Me Too, Minä myös -kampanja, joka on siis tuonut tätä asiaa esille. Aloitteen keskustelulle on tehnyt SDP:n Tuula Haatainen. Sara-Sofia Sirén, voiko päivän keskustelusta tulla jotain muuta kuin symbolinen ele?
No toivottavasti, ja mä kovasti toivoisin, että keskustelu ei pyörisi ainoastaan niin kuin sen ympärillä, että onko tätä ilmiötä olemassa ja kuinka vakava se on. Mun mielestä näiden kampanjoiden laajuus, ne tuhannet tarinat, joita on nyt kuultu ja on luettavissa, niin osoittaa sen, että ilmiö on aivan totta. Toinen sellainen, mitä toivon, että eduskuntakeskustelussa ei niin kuin jäätäisi junnaamaan siihen, että todetaan, että häirinnälle on nollatoleranssi tai todetaan, että sitä ei voida hyväksyä, tuomitaan tämä häirintä. Se on ikään kuin sellainen itsestäänselvyys ja nyt meidän pitäisi päästä puhumaan siitä, että mitä se tarkoittaa, jos meillä on nollatoleranssi häirinnälle. Millä tavalla puututaan häirintätapauksiin, miten toimitaan, jos häirintää ilmenee. Ja ennen kaikkea, että minkälaisia seurauksia sillä on. Nämä mekanismit pitäisi olla aivan selvät. Ja tällä hetkellä näin ei varmastikaan ole, koska näitä tarinoita kuullaan nyt näin laajasti. Ja ilmiö on ollut hyvin pitkälti vaiettu tähän asti.
Professori Johanna Niemi, te olette itse asiassa julkaissut blogissa tähän liittyen hieman niin kuin viiden kohdan listan. Mitä poliitikko voisi tehdä tämän ilmiön edessä? Mitä ehdotatte tänään poliitikoille?
No, mä olen itse asiassa julkaistanut kaksikin listaa, joista toinen käsittelee sitä, mitä itse kukin voi tehdä, ja toinen sitten spesifisti poliitikoille. No, ensinnäkin tietysti tämä tuomitseminen poliitikoille, niin se on niin kuin ikään kuin ensimmäinen askel. Sitten mä kehottaisin, että johtavat miespoliitikot kertoisivat meillä olevansa feministejä. Sillä olisi aika suuri merkitys. Ja sitten sen jälkeen niin lainsäädäntöä voidaan tosiaankin muuttaa. Et meillähän on seksuaalisesta ahdistelusta rikoslaissa pykälä, joka kattaa fyysisen ahdistelun, mutta ei verbaalista silloinkaan, kun se on toistuvaa, halventavaa ja luo nöyryyttävän ilmapiirin. Sitten mielestäni tämä kampanja ilman toisen suostumusta, eli raiskausrikoslain tunnusmerkistön muuttaminen olisi tärkeä viesti siitä, että näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti. Ja sitten tasa-arvosuunnitelmia ja niihin liittyvää mahdollisuutta puuttua häirintään, niin pitäisi skarpata.
Saara-Sofia Sirén.
Tämä oli se viiden kohdan lista.
Kiitoksia professori Johanna Niemi. Saara-Sofia Sirén, ootko nämä tuttuja eduskunnan feministiryhmässä nämä ehdotukset?
Nämä on ilman muuta tuttuja. Tämä tuomitseminen on tietenkin itsestäänselvää ja sitä varmasti tullaan tänään kuulemaan. Feministiryhmä tietenkin kannustaa kaikkia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä ja niitä edistämään haluavia niin tunnustautumaan feministeiksi. Ja nämä lainsäädännölliset muutokset, siis seksuaalisen häirinnän määrittely niin, että myöskin tämä sanallinen häirintä kuului sen alle ja sitten kaikkein törkeimmissä tapauksissa, kun mennään sitten jo raiskauksiin ja raiskauksen määrittelyyn, niin mun mielestä olisi hyvinkin pohdittava sitä, että voitaisiko muuttaa lainsäädäntöä niin, että tämä uhrin suostumus, jos puuttuu, niin silloin tämä määrittely täyttyy. Tasa-arvosuunnitelmia voisi kaikilla työpaikoilla ehdottomasti olla, ja mehän ollaan nimenomaan edistetty tätä, että myös meidän omalla työpaikallamme tämä tehtäisiin. Että allekirjoitan kyllä tämän listan oikein mielelläni, ja uskon, että meidän feministiryhmä laajemminkin.
Sitten hieman tästä median roolista. Suomessa tämä MeToo-keskustelu on ollut esimerkiksi Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin nähden maltillista, jopa varovaista, vaikkakin on mainittava, että eilen tuli eteeni linkki Ruotsista, että valtiopäivien MeToo-keskustelussa oli ainakin alkuun paikalla vain 3 miesedustajaa, että ei se aina ole Lahden takana niin paljon avoisempaa. Mutta Suomessa siis kulttuurialalla yli 1000 on allekirjoittanut vaatimuksen häirinnän loppumiseksi. Lisäksi viime viikolla alkoi Me Myös-kampanja. Silvia Bion, mikä tässä on median rooli? Tässähän on tavallaan yhteiskunnallista kampanjoinnista kyse yhtäältä, sitten on tämä yhteiskunnallinen epäkohta ja media on tässä toimijana.
Media on tässä toimijana, joo. Se, mikä on ominaista tälle MeToo-kampanjalle, on kuitenkin se, että myös Ruotsissa, niin se on alkanut sieltä niin kuin muualta, että on eri yhteisöissä, eri aloilla, joten sieltä on niin kuin alkanut tämä läpikäynti ja myöskin nämä eri mitä sanotaisiin, missä on kerätty näitä tarinoita osoitettu osoitettu. Mä luulen, että vaikka lehdistö on joskus myöskin omalta osaltaan aloittanut tällaisia ja yrittänyt kerätä näitä tarinoita, niin tämä on ollut kuitenkin ihmiselle parempi tapa ja se on niin kuin tuonut paljon enemmän tarinoita tästä liikkeelle. Media on tietenkin se, joka tuo sitten niitä laajempaan julkisuuteen ja median rooli voisi olla tässä, jos ajatellaan, että tämä on esimerkki siitä, mitä media on myöskin tulevaisuudessa, missä ihmiset toimii muutenkin myös ilman median apua. Niin se on sitten tämä, että asian tuominen eteenpäin, että mitä tapahtuu sitten, että me nyt sitten vaaditaan esimerkiksi tänään eduskunnassa ja muutenkin, että jotain tapahtuu, jotain tehdään asian eteen ja katsotaan, miten se asia kehittyy.
Miltä, itse asiassa tämä kysymys kaikille vieraista, myös professori Johanna Niemi, miten te arvioitte, miten tähän mennessä suomalainen keskustelu on lähtenyt tai nytkähtänyt käyntiin?
No, tässä asiassa voi olla ehkä ihan hyväkin, että media on vähän maltillinen, koska tämä nimien, mediahan aina haluaa nimiä. Ja nimien sekä niin kuin häirittyjen että häiritsijöiden nimien esiin tuominen, se on aina aika hankalaa ja siihen liittyy monenlaisia ongelmia. Että eri aloilla on lähdetty kartoittamaan tilannetta joko virallisesti tai epävirallisesti erilaisten kyselyiden ja tiedustelujen kautta, niin musta tuntuu, että se on ihan oikea tapa, että sitä kautta saadaan laajempaa tietoa ja nostetaan sitä ongelmaa, toki siinä yksittäistapausten kautta, mutta niin kuin laajemmassa perspektiivissä esiin.
Saara-Sofia Sireen.
Mun mielestä tämä pointti on juurikin näin, niin kuin professori Niemi sanoi, että pitäisi puhua tästä laajasta ilmiöstä ja koittaa välttää niihin yksittäistapauksiin menemistä. Että näiden kampanjoiden, joissa on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, naisia tai naisiksi oletettuja lähinnä niin kuin mukana ja kertomassa omia tarinoitaan tällä hetkellä, niin sen arvo on juurikin se, että se tuo näkyväksi sen, miten laajasta asiasta on kysymys. Siis ei yksittäistapauksista, vaan yleisestä ilmapiiristä ja niin kuin rakenteista meidän yhteiskunnassa, jotka tällaisen mahdollistaa ja on sallinut. Mä luulen, että yksi sellainen asia, minkä takia Suomessa herätään tähän nyt ehkä aika paljon myöhemmin kuin monessa muussa maassa, niin liittyy siihen, että meillä on jotenkin hirveän syvällä se mielikuva, että me ollaan tasa-arvon mallimaa ja Suomessa on tasa-arvo hirveän hyvällä mallilla ja me ollaan tosi pitkään tuudittauduttu siihen mielikuvaan. Ja sitten kun pikkasen syvemmälle katsotaan, niin sehän ei ole totta. Ja näiden tarinoiden kautta niin tämä on niin kuin yksi epäkohta, joka nousee hyvin vahvasti esille tässä koko tasa-arvokeskustelussa. Ja arvokasta on se, että niin kuin tasa-arvotyötä kautta aikojen, niin myös tällä kertaa naiset itse on niin kuin nostanut ne epäkohdat esille. Et sillä tavalla se maailma muuttuu. Epäkohdat nostetaan esille, tehdään näkyväksi ja sitten niihin täytyy puuttua.
Näin siis kansanedustaja kokoomuksesta eduskunnan feministiryhmän puheenjohtaja Saara-Sofia Sireen. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos myös Turkuun Minna Kant-professori Johanna Niemi ja täällä Pasilassa myös politiikan toimittaja ry:n puheenjohtaja Silvia Pion. Kiitos.
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 Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, onko Bitcoin aikamme suurin pyramidihuijaus vai rahamarkkinat mullistava keksintö, jota keskiverto markkina-analyytikkokaan ei ymmärrä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marko Kilpi selvittää konkreettisen esimerkin kautta, millaista on olla mamu. Ja on siellä muuten Mikko Patokallio, CMin asiantuntijan puhelinhaastattelu myös Venäjän vetäytymisestä Syyriasta. Studiossa nyt Noora Kettunen, Aamulehdet.
Moni lehti kirjoittaa tänään Bitcoinista. Kauppalehden otsikko on Bitcoin into on tämän päivän tulppaani mania. 1630-luvulla Alankomaissa elettiin kovassa sijoituskuumeessa. Tulppaanin sipulien hinnat kohosivat ennätyksellisiin lukemiin ja lopulta romahtivat. Tulppaanimaniaksi kutsutusta sijoituskuplasta muistutetaan aina, kun jonkin sijoituskohteen hinnat nousevat nopeasti ja jyrkästi. Nyt tällainen sijoituskohde on virtuaalivaluutta Bitcoin. Varoituksen sanoja on kuultu joka puolelta, mutta kun Bitcoinin arvo on yli 16 kertaistunut yksin kuluvan vuoden aikana, on sijoittajien intoa vaikea hillitä. Silti on selvää, että moni pettyy ja polttaa rahansa Bitcoinissa. Bitcoin on täysin hajautettu digitaalinen valuutta, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Bitcoin ei Suomessa täytä sähköisen rahan määritelmää, eikä se myöskään ole maksupalvelulain mukainen maksuväline. Kyseessä on netissä toimivan käyttäjäyhteisön keskenään sopima vaihdon väline. Kuplan vaaraa ei kuitenkaan poista se, että se kohdistuu kiinnostavaan teknologiaan, jolla on lupaavat tulevaisuuden näkymät. Monet pitävät virtuaalivaluuttaa vallankumouksellisena keksintönä, jonka takana olevan lohjoketjuteknologian mahdollisuuksia pidetään huomattavina. Aamulehti taas kysyy, ovatko kiihottavat kryptovaluutat sittenkin vain oman aikamme oravan nahkoja. Kryptovaluutta Bitcoinin hämmästely pakottaa aivan aluksi kysymään perustavaa laatua olevan kysymyksen, mitä on raha. Rahan olemusta ja merkitystä jouduttiin ainakin hetkellisesti pohtimaan Suomessa viimeksi silloin, kun markat vaihtuivat euroiksi. Uutta epäiltiin, haluttiin luottaa vanhaan. Luottamus onkin oikeastaan ainoa oleellinen tekijä, kun mietitään rahan merkitystä. Rahan takana on oltava jokin riittävän luotettava taho, instituutio, joka takaa sen, että paperilla tai metallin palalla on käyttö ja muutakin arvoa. Rahan määrä vaihtelee, eikä sen arvoa ole enää pitkään aikaan sidottu kultaan tai muuhunkaan fyysiseen ilmiöön. Kyseessä on oikeastaan valtion tai euron tapauksessa valtioiden yhteenliittymän takaava velkakirja, jolla ei ole arvoa, jos siihen ei luoteta. Digitalisaatiosta eniten innostuneet uskovat, että Bitcoinin tapaiset sähköiset rahat voivat ajan mittaan syrjäyttää tällä hetkellä yleisessä käytössä olevat valuutat. Kryptovaluutan olisi siis osoittauduttava riittävän luotettavaksi, jotta kansalaiset oikein massoina rynnistäisivät käyttämään sitä, sijoittamaan siihen ja ottamaan vaikka palkkansa sekä eläkkeensäkin uudessa muodossa. Näin siis Aamulehti. Helsingin Sanomat taas kirjoittaa vaikeista työehtoneuvotteluista. Valtakunnan sovittelija Minna Helteen on määrä jatkaa tänään vakuutusalan lakonuhan sovittelua. Sunnuntaina sovittelussa ei tullut tulosta. Työriidassa toimihenkilöitä edustaa Vakuutusväenliitto ja työnantajia palvelualojen työnantajat PALTA. Vakuutusalan ja finanssialan työneuvotteluista tulee kenties syksyn vaikeimmat. Luvassa ei ole pelkkä raharatkaisu. Työnantaja haluaa vakinaistaa viikonlopputyöt. Vakuutusalalla on jo nyt mahdollista tehdä viikonlopputöitä paikallisesti sopimalla, mutta siihen tarvitaan vapaaehtoisia toimihenkilöitä. Työnantaja haluaisi, että viikonlopputöistä tulisi alalle käytäntö. Sama ongelma on edessä rahoitusalalla. Sielläkin työnantaja haluaa, että viikonlopputyöstä tulee normaalia työehtosopimuksen mukaista työntekoa. Vakuutusalan vanhan sopimuksen voimassaolo päättyy jo lokakuun lopussa, pankkialan sopimuksen marraskuun lopussa. Vakuutusväenliitto on jättänyt lakkovaroituksen ja pankeissa alkoi viime viikolla ylityökielto. Mikäli sovittelussa ei tule ratkaisua, vakuutusala menee lakkoon kahdessa vaiheessa, ensi viikolla ja juuri ennen vuoden vaihdetta. Näin siis Helsingin Sanomat.
Ja näin Aamulehdet. Kiitokset, Noora. Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili eilen Venäjän käyttämässä lentotukikohdassa Syyriassa. Putin tapasi siellä Syyrian presidentin Bashar al-Assadin ja sanoi, että merkittävä osa Syyrian sijoitetusta Venäjän joukoista palaa kotiin Venäjälle. Näyttävää uutiskuvaa levisi, mutta edelleen on hieman epäselvää, miten merkittävästä linjauksesta oli kyse. Puhelimessa on konfliktiratkaisujärjestö CMIin asiantuntija Mikko Patokallio. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten te suhtaudutte Putinin ilmoitukseen?
No ehkä tässä pitää muistaa ensinnäkin, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Putin on vetävänsä joukot pois Syyriasta. Että viimeksi hyvin samankaltainen ilmoitus tuli noin 1,5 vuotta sitten, jonkin jälkeen kuitenkin venäläiset joukot osallistuvat ihan merkittävästi sotilaisesti Aleppon valtaukseen. Että tämä on myöskin aikaisemmin vastaavanlaista viestintää nähty kuitenkin. Toki tällä hetkellä tilanne on vähän erilainen ja etenkin jos katsoo kansainvälisesti, niin Venäjän Venäjän suhteessa onnistunut vetämään sotilaallisesti aika merkittävän aseman tukemaan Assadille ja pyrkii tällä hetkellä siirtämään painopistettä kohti poliittisia neuvotteluita ja ratkaisuja, ja tämänkaltainen ilmoitus sopii varsin hyvin siihen asiaan. Ja toinen perspektiivi tässä on nimenomaan, että onhan Venäjällä on vaalit lähestymässä. Ja tämä on kuitenkin semmoinen näyttävä mission accomplished hetki Putinille, joka sopii varsin hyvin ja kuulostaa varsin hyvältä venäläisillä äänestäjillä.
Jos Venäjä ilmoittautuu vetäytyvänsä toisen kerran eikä Venäjä täysin vetäydy, niin millainen logiikka tällaisen, liittyykö tämä jotenkin tähän kansainvälisen diplomatian puhetapaan vai mihin?
No esittäin ehkä se, että tässä on muuttuvuutta, millä tavalla tämä vetäytymisilmoitus tuo ylipäätään. Se ilmoituksella on eri yleisö kuin oikeastaan toimenpiteillä. Aikaisemmin se oli ehkä nimenomaan enemmän keino painostaa Bashar al-Assadia, jonka hallintoon koetaan olla vähän vastahakoja näissä poliittisissa neuvotteluissa. Ja edelleenkin tämä sama dilemma jatkuu tässä taustalla, mutta muut asiat on sinänsä muuttunut taustalla, että verrattuna tilanteeseen noin 1,5 vuotta sitten, niin tietyllä tavalla Venäjän tavoitteet on omasta perspektiivistään saavutettuja, eli että Assadin hallinnolle on annettu ratkaiseva sotilaallinen etu, ja Venäjän tavallaan sotilaallista interventiota ei samalla tavalla enää tarvita kuin aikaisemmin. Mutta poliittisesti kuitenkin on vielä hyvin suurta tarvetta nimenomaan alleviivata ja painottaa ja myöskin painostaa osapuolia oikeastaan neuvotteluissa. Ja tämä on myöskin Venäjällekin edunmukaista, ja Venäjä haluakin nimenomaan omilla ehdoillaan pystyä sanomaan, että ratkaisua eteenpäin. Ei juuri tämän kaltainen ilmoittautuminen on osasta Venäjän laajempaa kampanjaa nimenomaan pyrkiä tuomaan osapuoleen poliittisen neuvotteluita. Venäjä pystyy kuitenkin ohjeistamaan ja ottamaan myöskin maineen ja kunnian siitä asiasta sitten.
Näettekö te millaisia mahdollisuuksia noille neuvotteluille?
No edelleenkin aika lailla samanlaisia ongelmia, kuten aikaisemmissa neuvotteluissa on nähty, eli varsin heikolta näyttää. Ehkä yleisesti ottaen, jos pitää tiivistää yhteen syyhyn, niin osapuolen halukkuus neuvotteluihin on vielä hyvinkin vaikeaa, ja tätä muun muassa heijastaa se, että Syyrian valtioiden delegaatio, joka oli viime neuvotteluissa, saapui neuvotteluihin myöhässä ja lähti etuajassa pois, että tämä heijastaa aika paljon siitä, että mitä paljon halukkuutta on oikeasti käydä vakavia neuvotteluita Syyrian tulevaisuudesta.
Lopuksi vielä, kun Putin vieraili Syyrian ohella myös Egyptissä ja Turkissa sopivasti Trumpin Jerusalem-ilmoituksen jälkeen, niin millainen toimija Venäjä tulee olemaan nyt Lähi-idässä?
No Venäjän toimimme Lähi-idässä niin kuitenkin on saanut paljon näkyvyyttä. Venäjä on pystynyt aika taidokkaasti suhteellisen pienellä investoilla hankkimaan itselleen aika ison roolin, etenkin Syyrian konfliktin kanssa. Mutta alueellinen vierailu osoittaa myöskin sitä tämän vaikutusvallan rajoitteita. Että muun muassa Egyptin vierailun aikana oli kyllä näyttäviä kuvia, mutta Venäjä olisi varmaan hoppaa enemmän tästä neuvottelusta ja myöskin Egypti olisi varmaan hoppaa enemmän tästä neuvottelusta. Että Venäjä kuitenkaan ei saanut muun muassa tulikohtaa oikeuksia Egyptissä, josta aikaisemmin oli puhetta, eikä Egyptikään saanut tavallaan suorien lomalentojen avaamista uudestaan takaisin itselleen. Ja vähän vastaavaa dynamiikka nähtiin Turkissa, jossa myöskin tavallaan oli hyviä keskusteluita, mutta välttämättä kaikkia ei saatu, mitä osapuolet toivovat. Eli Venäjä on kuitenkin vielä tavallaan suhteessa paljon pienempi toimija kuin Yhdysvallat. Vaikka Yhdysvaltaa kritisoidaan, niin Yhdysvallain politiikka on ihan aiheestikin kritisoitu, niin kuitenkin Yhdysvaltoilla on enemmän resursseja ja on keskeisempi rooli alueen ulkopuolien kannalta kuin Venäjällä vieläkään tällä hetkellä.
Konfliktiratkaisujärjestö CMIn asiantuntija Mikko Patokallio, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Sitten puhutaan virtuaalivaliutta bitcoinista. Sen arvo on noussut rajusti syksyn ja vielä viime viikonkin aikana. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä yli 16 000 dollaria. Tämän bitcoinin ihmeelliseen maailmaan meitä johdattavat nyt täällä studiossa tällä hetkellä F-Securen toimitut tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja finanssivalvonnan johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta, ja bitcoin on jo yli 17 000.
Tänä aamuna noussut. Hyvä, että meillä on tarkempi päivitys kuin tässä toimittajan ruudulla. Virtuaalivaluutat tai toiselta nimeltään kryptovaluutat herättävät ihastusta, kritiikkiä. Esimerkiksi Nordean konsernijohtaja Kasper von Koskyl on kuvailut bitcoinia absurdiksi rakennelmaksi, joka uhmaa järkeä. Mikko Hyppönen, ihan perusteita. Jos ostaa yhden bitcoinin, mitä silloin saa?
Silloin saa virtuaalirahayksikön, jota voi käyttää kaupankäynnin välineenä. Bitcoinin perusidea on se, että sillä voisi ihan mennä ja ostaa kahvikupin kahvilasta käyttämättä perinteistä rahaa, vaan pelkästään virtuaalirahaa. Käytännössä tämmöisen kahvikupin ostaminen kuitenkin taitaa jäädä tekemättä Suomessakin jokaisessa kahvilassa.
Niin mihin bitcoineja tällä hetkellä voi käyttää?
Kyllä, sillä voidaan ostaa verkosta vaikka mitä. Siellä on tämmöisiä välityspalveluita, joiden kautta voi ostaa vaikka Amazon.comista mitä vaan ja maksaa sitten bitcoineilla sinne välissä ja sitten konvertoida joksikin muuksi valuutaksi. Mutta varmasti 99% bitcoinin käytöstä tällä hetkellä on spekulointia, eli ihmiset ostaa sitä ja odottaa, että sen arvo nousee.
Jatketaan perusteista. Hanna Heiskanen, miten bitcoin eroaa niin sanotusti perinteistä rahasta?
No, bitcoinia ei ensinnäkään säännellä, eli sille ei ole oikeudellista suojaa. Kukaan ei valvo sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että bitcoinin ostajille ja omistajille ei ole lainsääntelyyn perustuvaa suojaa. Eli esimerkiksi kun bitcoineja talletetaan digitaalisiin lompakoihin tai niitä vaihdetaan vaihtopaikassa, niin sinne ei ole vastaavaa talletussuojaa kuin esimerkiksi pankkitalletuksille. Ja kun bitcoinia käytetään maksuvälineenä, vaikka se maksuvälineen käyttö onkin harvinaista, niin sillekään ei ole semmoista suojaa, mitä esimerkiksi tavallisille tilisiirroille tai luottokorttimaksuille. Eli jos tulee bitcoin-maksamisessa virheellisiä tapahtumia, ongelmia, niin ei ole juridista suojaa.
Studioon on tullut myös Nordnetin talousasiantuntija Martti Paasi. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tästä bitcoinin perusteista vielä. Jos niitä ei ole olemassa fyysinä tuotteena eikä niiden arvoa sääntele mikään taho, kuten keskuspankki, niin millaisia sijoituskohteita bitcoin tai muut kryptovaluutat ovat?
No, kyllä ne on spekulatiivisia, että vaikka se teknologia siellä taustalla on mieletön ja niin viitaan tähän lohkoketjuoivallukseen ja näin, niin kyllähän ne on täysin spekulatiivisia sijoituskohteena. Ei siitä pääse mihinkään.
Mitenkä tällä hetkellä, ei nyt ehkä sijoitusvinkkejä etsitä, mutta jos teillä asiakkaiden kanssa tulee keskustelua bitcoinista, niin millä tavalla keskustelette?
No, kyllä se on niin, että niin kuin, kyllä me ihan suoraan sanotaan, että tämä nyt ei välttämättä ole niin kuin järkevä sijoituskohde, mitä se ei olekaan. Se on tällainen tupla tai kuitti kohde, missä tosiaankin totta kai niin kuin tiedetään, niin voi tulla hyvät tuotot, mutta toisaalta niin kaikki rahat, mitä siihen laittaa, niin voi periaatteessa hävitä. Me painotetaan näitä asioita. Ja Nunnetilla tosiaan niin on tällä hetkellä, niin Nunnetin asiakkaat käyvät kauppaa tällaisella Bitcoin-trackerilla enemmän kuin Novo Nordiskin, Nokian ja H&M:n osakkeen kanssa yhteensä. Et siis se on niin kuin todella paljon. Et siinä mielessä niin bitcoinillahan voi tosiaan käydä kauppaa muullakin tavalla kuin ostamalla pelkästään sitä bitcoinia.
Ymmärsikö oikein, että Nordnetissa ihmiset käyvät kauppaa enemmän bitcoiniin liittyvillä tuotteilla kuin vaikka Nokian osakkeilla?
Kyllä.
Wow.
Ja tämä on niin kuin ehkä niin kuin jossain määrin huolestuttava.
Niin ehkä tähän liittyen, kun tämä Chicagon CBOE-pörssi, siellä alettiin eilen kaupata bitcoin-johdannaisia, niin millaista murroksesta laajemmin on kyse? Tämä kysymys menee kyllä kaikille, mutta Martti Paasi, voitte aloittaa.
No siis kyllähän se on niin kuin, me eletään niin kuin mielenkiintoisia aikoja ja tosiaan niin kuin varsinkin rahoitusmarkkinoilla on tulossa paljon muutoksia ja ei vähiten niin kuin näkee niin kuin esimerkiksi siinä, miten paljon Nordea tekee töitä, että se pääsisi niin kuin tavallaan ajan henkeen mukaan. Rajuja päätöksiä suuntaan jos toiseen, laitetaan ihmisiä pihalle ynnä muuta, vaikka ne tekee roimaa tulosta. Ja kaikki tämä on niin kuin merkkejä siitä, että rahoitusmarkkinoilla tapahtuu paljon. Ja yksi näistä asioista, jotka tapahtuu rahoitusmaailmassa tällä hetkellä, on nämä kryptovaluutat. Kryptovaluuttahan on 90, lähestulkoon 100 kappaletta, ja niistä bitcoin on nyt sitten suosituin ja näin. Että kyllä se niin kuin merkittävä asia on.
Te kaikki katsotte tätä vähän eri näkökulmasta, niin Mikko Hyppönen, minkälaisen murroksen äärellä tällä hetkellä teidän arvion mukaan ollaan?
Siellä taustalla oleva innovaatio, eli tämä blockchain, eli lohkoketjuinnovaatio, on minun mielestäni tämän vuosikymmenen yksi suurimpia innovaatioita. Eli tämä kyllä pohjautuu ihan oikeaan isoon keksintöön, eli mistään semmoisesta huijauksesta ei ole kysymys. Kukaan ei tässä niin kuin keksinyt jotain huijausta ja yritä vedättää ihmisiltä rahoja, vaan siellä on todella keksitty merkittävä uusi asia, mutta kieltämättä tämä bitcoinin arvon nousu on ollut ihan järjetöntä. Se oli tammikuun alussa $1,000 ja nyt se on siis tänään $17,000 ja vuosi sitten se oli $10. Eli että onko tämä enää niin kuin millään tavalla siirretty realiteetteihin, niin tuskinpa on. Että kyllä tämä on lähtenyt käsistä, mutta se alla oleva keksintö, eli lohkoketjukeksintö on kyllä todella kiinnostava ja sillä voi tehdä paljon muitakin asioita kuin siirrellä rahaa. Että se on ehkä se ilmeisin asia, mihin sitä voi käyttää, on, että tänä vuonna voidaan siirrellä virtuaalirahaa, mutta vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia on loputtomasti.
ehkä yksi kysymys ensin Hanna Heiskaselta, mutta sitten on kyllä tästä lohkoketjusta puhuttava, koska se on myös ehkä toimittajallekin hieman hankala asia ymmärrettäväksi tuossa taustalla. Mutta Hanna Heiskanen, kun tässä tosiaan on tämä teknologinen puoli, sitten on tämä markkinapuoli, ja Kauppalehtikin tosiaan kirjoittaa pääkirjoituksessa, että tämä Bitcoin-into on tämän päivän tulppaani mania, viitaten 1630-luvun Alankomaihin, jossa sijoituskuumeessa tulppaanisipulien hinnat ensin kohosivat ja sitten romahtivat. Niin miten finanssivalvonnassa seurataan tilannetta?
Seurataan erittäin tarkasti. Ja Bitcoinhan on alun perin kehitetty maksamisen välineeksi, mutta se käyttö maksamiseen on erittäin vähäistä, johtuen pääosin sen hitaudesta ja transaktiokustannuksista. Ja se on sitten lähtenyt elämään omaa elämäänsä spekulatiivisena sijoitustuotteena, joka on erittäin riskialtis, koska se perustuu siihen odotukseen, että joku ostaa sen jonain päivänä kalliimmalla. Ja finanssivalvonta on sen takia varoittanutkin julkisesti bitcoinien ja kryptovaluuttojen riskeistä.
Ja virtuaalivaluuttaja tiedetään käytettävän myös talousrikoksia ja rahanpesua. Euroopan komissiossa valmistellaan 5. rahanpesudirektiiviä, niin onko tässä viranomaistulossa hieman perässä?
No, ajan hermolla kuitenkin. Ja tämä ei toisi itse bitcoinia sääntelyn piiriin, vaan nämä vaihtopaikat ja digitaalisten lompakkojen tarjoajat, eli nämä niin sanotut portinpitäjät. Ja se tarkoittaa, että näiden pitäisi tuntea ja tunnistaa asiakkaansa, vahvistuu heidän henkilöllisyydestä, tietää, minkä tyyppisiä transaktioita siellä tehdään, ja pitää ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle, mikä tarkoittaa sitä, että pitää tehdä riskiarviot, monitoroida riskejä ja tunnistaa niitä epäilyttäviä liiketoimia.
Nyt on niin monta sanaa tässä, Mikko Hyppönen, nyt saatte kyllä selvittää. Portinpitäjät, vaihtopaikat, lohkoketjut.
Joo, tämä on tietysti aika laaja alue, mutta se perusidea tässä koko lohkoketjussa on siis se, että se on tämmöinen julkinen lista transaktioista. Eli sulla on tietokoneet ympäri maailmaa, jotka yhdessä ylläpitää listaa asioista, joita on tapahtunut. Ja oleellista tässä on se, että se listalla olevat tapahtumat on kaikki julkisia, ikuisesti ja muuttamattomia ikuisesti. Eli mitä tahansa sinne pannaan, niin se on ikuisesti kaikkien nähtävissä ja sitä ei voi ikinä enää kukaan mitenkään muuttaa. Ja tätä ensimmäinen asia, mikä varmaan monelle tulee mieleen, mihin tämmöistä rakennelmaa voi käyttää, on tosiaan, että minä lähetin sinulle rahaa tällä kellonlyömällä ja näin paljon. Ja sen jälkeen se on sitten lukittu sinne se rahansiirto. Mutta menetelmiä, tai tätä samaa menetelmää voi käyttää tosiaan moneen muuhunkin asiaan. Ja minä kun vietän päiväni rikollisten kanssa puuhatessa, niin rikolliset rakastavat bitcoinia ja muita virtuaalivaluuttoja. Ja ihan samasta syystä, kun reaalimaailman rikolliset rakastavat käteistä. Eli sen seuraaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Tähän ei tietenkään tarkoita, että se valuutta itsessään olisi rikollinen, vaan että se on vain työkalu. Työkalu, jota voi käyttää hyvään tai pahaan.
Tämä voi olla tyhmä kysymys, mutta entä jos sinne tosiaan jää jälki kaikista niistä transaktioista tai muista, niin miten eikö tämä ole rikollisten kannalta jotenkin hankala asia?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja tätä usein kysytään, että eikö todella sitten pysty seuraamaan, että mihin ne rahat menee, jos kerran jokainen siirto on julkinen. Ja vastaus, että periaatteessa kyllä, käytännössä ei. Eli sieltä löytyy menetelmiä, aika teknisiä menetelmiä, joita näin voidaan kyllä kiertää. Yleensä se liittyy siihen, että niitä rahoja sitten siirrellään eri virtuaalivaluuttojen välillä. Näitä virtuaalivaluuttoja todella on sadoittain ja osa niistä on paljon vaikeammin jäljitettäviä kuin Bitcoin.
Myös maailman suurimmat pankit kehittävät nyt yhteistä Korda-lohkoketjuratkaisua. Suomesta mukana ovat OP, Danske Bank ja Nordea. Niin Martti Paasi, miten suuri mullistus lohkoketjutekniikka voi olla rahoitusalalla? Tuossa jo aiemmin sanoitte, että se on mullistus, mutta millä tavalla?
No se periaatteessa niin se poistaa tällaisen niin sanotun back office-toiminnon niin kuin monesta asiasta. Eli tässä ei niin kuin varsinaisesti tarvita enää tällaista instituutiota kuin pankit ylläpitämään tällaista niin kuin transaktion mahdollistavaa kirjaa ikään kuin asioista, vaan se kyseinen lohkoketjuvaluutta, niin se kantaa sitä omaa kirjaansa mukanaan. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt kun, jos me normaalisti mä lähden nyt siirtämään rahaa täältä jonnekin Euroopan maahan, niin siinähän on välissä monta pankkia, SEPA-järjestelmä ja muita tahoja, siis ihan ihmisiäkin, jotka katsoo sitä sen transaktion perään periaatteessa. Ja kaikki tämä niin kuin luo sellaista uskottavuutta tähän maksujärjestelmään, ja se, niin kuin, se fiat-rahan uskottavuus perustuu just tähän infrastruktuuriin, tähän niin kuin organisaatioon, joka ylläpitää tätä fiat-rahan maksuliikennettä.
Fiat-raha siis ei tarkoita automerkkiä.
Tavallisen rahan, puhutaan tavallisesta rahasta. Ja lohkoketjussa niin tälle ei ole tarvetta, koska se lohkoketjuraha esimerkiksi, se pitää itse kirjaa itsestään. Ei pelkästään niin kuin rahaa, vaan myöskin tällaiset niin sanotusti älysopimukset tulee mahdolliseksi, jolloin ei myöskään tarvita niin kuin siinäkään määrin tällaista niin kuin institutionaalista tai niin kuin asetettua niin kuin organisaatio ylläpitämään tiettyjä toimintoja. Eli se poistaa paljon, potentiaalisesti paljon työtehtäviä, nopeuttaa asioita.
Meillä on, Hanna Heiskanen, meillä on tosiaan institutionaalisia toimijoita ja vuosien mittaan sofistikoituneempi, koko ajan sofistikoituneempi järjestelmä, globaali järjestelmä, joka mahdollistaa näitä esimerkiksi siirtoja, toiseen, rahasiirtoja toiseen maahan, niin miten tällaisen instituution edustajana, miltä tällainen tulevaisuus kuulostaa, missä ohitetaan myös ne perinteisiä toimijoita?
Toki seuraamme itsekin tarkasti lohkoketjujen kehitystä ja olemme sitä mieltä, että siellä on lupaavia sovelluskohteita. Bitcoin ei ole varmaan se lupaavin niistä, vaan liittyy esimerkiksi tänne arvopaperien post-trading-puoleen, sinne selvittelypuoleen, missä voi tulla ihan kustannussäästöjäkin.
Entä sitten tämä ongelmapuoli, kun on sanottu, että lohkoketjutekniikka ei myöskään olisi hirveän tehokas, sillä se kuluttaa paljon koneen laskutehoa ja sähköä. Tämä menee taas tekniikkapuolelle, mutta viime viikolla ainakin isosti otsikoita vei se, että pelkästään bitcoinin arvioidaan kuluttavan yhtä paljon sähköä kuin Tanska, siis 5,7 miljoonaa ihmisen valtio vuodessa.
Se taitaa olla alakanttiin.
Niin, tai itse asiassa taitaa olla yläkanttiin. Tätäkin laskelmaa on kovasti kiistelty. Mutta joka tapauksessa se vie ihan sikana konetehoa ja sikana sähköä, se on selvää.
Ja kasvavassa määrin.
Niin millainen ongelma esimerkiksi tämä on?
No siis se tausta siinä tosiaan on se, että kun bitcoinin arvo on noussut niin suureksi, nämä bitcoinin luojat, eli siis tietokoneet, jotka louhivat siellä lohkoketjuverkossa uutta valuuttaa, mikä siis käytännössä tarkoittaa, että ne varmistaa rahan siirtoja siellä verkossa, ja tämä algoritmi palkitsee tämän työntekijät myöntämällä heille uusia bitcoineja. Tämä on se mekanismi, miten uusia bitcoineja syntyy.
Kunnes kaikki bitcoinit on
käytössä. Kunnes 21 miljoonaa bitcoinia on luotu, joka tulee tapahtumaan noin seuraavan 100 vuoden aikana. Ja tämä on siis se syy, minkä takia sitä konetehoa käytetään yhä enemmän ja enemmän, kun se valuutan arvo on noussut. Eli kannattaa ostaa lisää koneita, jotka syövät enemmän sähköä, koska bitcoinin arvo on noussut. Ja tämä on luonut tämmöisen järjestelmän, missä tällä hetkellä lähinnä Kiinassa ja Islannissa ja muissa halvan sähkön maissa on jättimäisiä datakeskuksia, jotka ei tee mitään muuta kuin louhii bitcoinia. Eivät siis tee mitään perinteisiä tietokoneen tehtäviä, vaan pelkästään varmistavat tämän yhden valuuttajärjestelmän rahasiirtoja.
Liittyykö tämä ongelma kaikkeen lohkoketjutekniikkaan vai onko tämä bitcoinin ominaisuus?
No siis mun käsittääkseni niin lohkoketjuteknologia on monenlaista, että on jopa tällaisia sulkeutuneita yhteisöjä, missä tämä niin kuin transaktioiden kirjanpito tapahtuu niin kuin tiettyjen rajattujen osapuolten kesken. Ja silloin minun käsittääkseni ei tehdä varsinaisesti mitään louhintaa, vaan ylläpidetään sitä niin kuin ledgeriä, sitä niin kuin kirjanpitoa siinä, jolloin se ei ole niin kuin yhtä suuri ongelma, mutta korjaa, jos
kyllä, niin kuin, se on ihan selvää, että nämä niin kuin suurimmat virtuaalivaluutat, kaikki ymmärtää, että tämä sähkönkulutus on iso ongelma ja sitä pitää pyrkiä eroon. Toiseksi suurin virtuaalivaluutta on Ethereum ja siellä ollaan jo kovaa vauhtia menossa järjestelmään, jossa varmistetaan se lohkoketjun toiminta ilman tämmöistä jättimäistä laskentatehoa, tai ei tarvita semmoista laskentatehoa enää.
Ja tämä oikeastaan kuvastaa sitä, että Bitcoinissa on tiettynäisiä niin kuin ei-toivottuja ominaisuuksia, paitsi tämä energiankulutus, niin tosiaan tämä pullonkaula siitä, että montako transaktiota pystyy tietyn ajan sisällä toteuttamaan. Ja täytyy muistaa, että kun miettii katsoa, miten paljon bitcoinin arvo on noussut ja näin, niin pitää myös sisäistää se, että sen arvo voi yhtäkkiä myöskin kadota ihan pelkästään jo siitä syystä, että tulee toinen virtuaalivaluutta, josta tulee niin kuin se uusi suosituin valuutta. Ja silloin kun näin käy, periaatteessa, niin se tarkoittaa sitä, että siis bitcoinin arvohan perustuu siihen, että ihmiset luottaa siihen ja että haluaa niin kuin käydä kauppaa sen kanssa. Sitten sinä päivänä, kun se loppuu, niin bitcoinin arvo on nolla.
Aivan lopuksi vielä kaikille lyhyt kierros, parikymmentä sekuntia per nenä. Jokin tulevaisuuden kuva. En kysy yleisesti, että missä ollaan 5-10 vuoden päästä, koska se sitten joutuu sanomaan liikaa. Mutta joku tulevaisuuden kuva oma-alainen näkökulmasta virtuaalivaluutoista. Hanna Heiskanen.
Joo. Toki tätä seurataan tarkkaan ja tällä hetkellä se näyttää kuitenkin vielä siltä, että finanssialan vakiintuneet toimijat ei ole laajasti lähdössä tähän mukaan, mutta toki seurataan sitten tarkkaan, että miten tämä etenee.
Mitä arvokkaampi yksittäinen bitcoin on, niin sitä enemmän on rikollisia niiden perässä. Eli tulemme näkemään tietomurtoja bitcoinia omistavien ihmisten koneille ja bitcoin-välityspaikkoihin, josta näitä voidaan sitten viedä.
Mä luulen, että tässä joku kryptovaluutta niin tulee järjestäytymään sillä tavalla, että ne niin sanotut gatekeeperit niin tulee valvonnan alle ja tänne tuodaan tätä totuttua suojaa kuin mitä me ollaan totuttu tavallisen rahan ympäristössä.
Näin Nordnetin talousasiantuntija Martti Paasi, F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja finanssivalvonnan johtava digitaaliasiantuntija Hanna Heiskanen. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt tiistain kolumnisti Marko Kilpi. Hän pohtii aamun kolumnissaan ulkopuolisuuden tunnetta, eroja meidän ja heidän välillä.
Millaista on olla mamu? Nehän loisii, tekevät kaiken väärin ja elävät kädet syvällä taskuissamme. Millaista on olla me? Mehän kannattelemme yhteiskuntaa, teemme kaiken oikein ja avaamme taskumme heidän tulla. Lähi-idästä kotoisin oiva nuori mies vei auton korjaamoon. Pizzataksin. Kyllä, hän oli töissä juuri siinä paikassa, jossa karvaranteeksi kutsutut tyypit lättyjään veivaavat. Pizzataksissa oli kaksi vikaa, jotka vaikuttivat merkittävästi auton liikenneturvallisuuteen. Ne oli korjattava viipymättä. 3 päivän kuluttua nuori mies Lähi-idästä soitti korjaamolle ja kysyi auton perään. Työkalu pitäisi saada alle. Auto on korjattu, hänelle ilmoitettiin. Sen voi tulla hakemaan. Nuori mies kiiruhti paikalle ja maksoi korjauksen. Hänelle ei tosin annettu kuittia, vaikka se kirjanpitoa varten olisi ollut erinomaisen tärkeää. Pizzataksilla ei tarvinnut kummoista lenkkiä heittää, kun kävi ilmi, että autossa on edelleenkin samat viat. Nuori mies palasi takaisin. Autokorjaaja oli päihtynyt, vaikka oli hädintuskin keskipäivä. Korjaamolla väitettiin, että auto on vaihdettu mittavaan lajitelmaosia ja töitäkin on paskittu pari päivää. Auto oli kunnossa. Nuori mies ei ollut samaa mieltä ja vaati saada auton korjatuksi, sillä hän oli siitä jo maksanut ja toisaalta autolla oli vaarallista ajaa. Tähän ei suostuttu. Nuori mies vaati rahojaan takaisin. Siihenkään ei suostuttu. Neuvottelun jälkeen autokorjaaja kaivoi rahat esiin, mutta käski nuorta miestä tulla ottamaan ne häneltä. Nuori mies Lähi-idästä alkoi kokea tilanteen siinä määrin uhkaavana, että hän näki parhaimmaksi poistua ja kutsua poliisit paikalle. Poliisit tulivat asiaa selvittämään. Autokorjaaja pysyi kannassaan. Autoa ei enää korjata, koska se on jo korjattu, eikä rahojakaan palauteta samasta syystä. Tämä siitä huolimatta, vaikka poliisikin totesi autoa edelleen vaivavan samat viat kuin minkä vuoksi auto korjaamolle oli tuotu. Autokorjaajalle yritettiin hahmottaa tilannetta kaikin keinoin tuloksetta. Lopulta todettiin, että asia ei etene ja nuoren miehen on vaadittava siviiliteitse rahojaan takaisin käräjäoikeuden kautta. Varsinaista rikosta ei ollut tapahtunut. Prosessi kuulosti jo valmiiksi tuskaisen monimutkaiselta ja kankealta, ja toisaalta, miten voi rahojaan vaatia takaisin, jos ei ole edes kuittia maksusta saanut. Autokorjaajalta kysyttiin, että onko hänellä jokin erityinen syy, miksi hän ei voi kuittia antaa. Korjaaja suostui lopulta kuitin kirjoittamaan. Hetken raapustelun jälkeen hän löi lapun käteen. Maksajan kohdalla luki MAMU. Mitä tuo 4-kirjaiminen sana sai aikaan? Se sai nuoren miehen vapisemaan kauttaaltaan pelosta. Nuorta miestä ei järkyttänyt saamatta jääneet rahat. Ei edelleenkin epäkuntoisena oleva auto. Häntä järkytti silmitön röyhkeys. Poliisinkaan läsnäolo ei sitä hellinnyt millään tavalla. Hän pyysi suojelua. Hän oli täysin varma, että autokorjaaja tulee ravintolaan, jossa hän työskentelee. Mitä sitten tapahtuukaan? Autokorjaaja ei nähnyt asiassa mitään ongelmaa, kun häntä kehotettiin miettimään tilannetta omalle kohdalleen. Hänen mielestä asia oli mennyt täysin oikein, kaikin puolin mallikkaasti. Mietitäänpä me tilannetta omalle kohdallemme. Millaistahan mahtaa olla mamu? millaista on olla me.
Näin pohti kolumnissaan Marko Kilpi, poliisi ja kirjailija. Tässä Ykkösaamun aihe tältä aamulta. MeToo-kampanjaa ja bitcoinia muun muassa. Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sitten musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, hyvää päivänjatkoa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Oikeustieteen asiantuntija vaatii muutoksia seksuaalirikoslainsäädäntöön ahdistelun ja häirinnän ehkäisemiseksi. Suomen Akatemian Minna Kant-professori, oikeustieteilijä Johanna Niemi esittää, että esimerkiksi seksuaalisen ahdistelun pykälää muutetaan siten, että sen piiriin kuuluu myös toistuva sukupuolen perusteella halventava puhuttelu.
Lainsäädäntöä voidaan tosiaankin muuttaa. Et meillähän on seksuaalisesta ahdistelusta rikoslaissa pykälä, joka kattaa fyysisen ahdistelun, mutta ei verbaalista silloinkaan, kun se on toistuvaa, halventavaa ja luo nöyryyttävän ilmapiirin. Sitten mielestäni tämä kampanja ilman toisen suostumusta, eli